Intervju Media Servisa.
Koje su koristi, a koji rizici umjetne inteligencije koja nam se uvlači u gotovo svakodnevni život, u sve segmente našeg života i nadilaze li ti rizici zapravo ove dobre stvari? U intervju tjedna Media Servisa razgovaram sa članicom HUP ICT radne skupine za povezivost i telekomunikacije Ivom Cibulić-Blažević. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala lijepa.
Evo, dosta aktualna tema, dosta se ovih dana priča o umjetnoj inteligenciji, vjerujem da ćemo i dugo o njoj pričati, no ono što ću ja vas na početku pitati, s obzirom da nam donosi dobre stvari, ali se ljudi boje i budućnosti, pa evo malo za početak nam recite, je li opravdan strah, možemo li očekivati da se ostvari scenarij primjerice iz Terminatora, da će sustav i strojevi postati superiorni i da će zapravo izmaknuti se kontroli ljudima?
Ma ne bih rekla da je to realno, to je naravno sada, ja bih se možda vratila na ovaj početak i rekla da je umjetna inteligencija nešto što je već dugo s nama, ona je počela svoj razvoj još u prošlom stoljeću. Znači to nije nešto novo, to je nešto što već dugo postoji, to je tehnologija koja se već dugo razvija, koja je već dugo u primjeni, ali evo sad zbog ChatGPT-a koji je postao široko dostupan javnosti je sad došao i do svih nas, do običnih građana i sad zapravo prvi put imamo mogućnost direktno s njom komunicirati, pa nam zato i padaju na pamet svakojaki scenariji koje spominjete. Međutim, rekla bih da to nije realno, da bi na umjetnu inteligenciju trebali gledati kao na jednu jako dobru stvar, kao jedan dodatni napredak tehnologija. Tehnologije se uvijek mogu koristiti naravno i za dobre i za loše stvari. Međutim, prvenstveno za što umjetna inteligencija se može koristiti je za veliki napredak, za velike dobrobiti kako u društvu, tako i u gospodarstvu, dok eventualni rizici koji iz toga proizlaze, postoje načini kako se oni mogu minimizirati, postoje regulacije, postoje zapravo nekakve dobre prakse koje imamo i kod svih drugih tehnologija do sada koje smo imali. Svaka tehnologija se može koristiti za, na razno razne načine. Međutim, prednosti umjetne inteligencije su definitivno puno veće od loših strana.
Evo, možete li mi reći sad primjerice, među tim rizicima navodi se masovno nadziranje, kršenje privatnosti, onaj GDPR kojega smo se isto bojali kada se uvodio, ali i širenje dezinformacija. Evo, reći ću vam na primjeru moje struke. Mi dosta imamo problema sad da otkrijemo što je lažna vijest. Pa kako to nadzirati, kako to taj problem riješiti? Što će biti u budućnosti ako ovo neki početak?
Ja bih rekla ovako, već imamo GDPR koji vrlo jasno štiti osobne podatke, vrlo jasno definira u kojim situacijama bilo tko smije koristiti osobne podatke građana. I umjetna inteligencija, odnosno njezina implementacija u društvu i u gospodarstvu će se temeljiti na istim tim postavkama, na istoj toj logici da podaci moraju biti štićeni. Rekla bi da zapravo nema tu nekakvog problema. I danas ono što vidimo recimo u Kini, nekakve sustave društvenog bodovanja, nadzirana ljudi, profiliranja, to je već danas po pravu Europske unije i našem pravu zabranjeno. To se neće dogoditi, o tome sigurno nema govora. A ono na čemu se radi na razini EU-a već godinama, a to će direktno vrijediti u Hrvatskoj, je zapravo regulacija koja će vrlo jasno definirati u koje svrhe se umjetna inteligencija može koristiti, odnosno ona će definirati da ovisno o svrsi u koju se umjetna inteligencija koristi će postojati neki manji ili veći set obaveza. Tako da će se u svakom slučaju osigurati da kada umjetna inteligencija se koristi, da ona vodi računa da su podaci štite, da se koristi isključivo oni podaci koji se smiju koristiti i da to funkcionira na taj način. Što se tiče dezinformacija, da. To je nešto što se nikad neće moći iskorijeniti do kraja i ovi nekakvi sad sa pojavom ChatGPT-a vjerujem da će slijediti slični nekakvi modeli umjetne inteligencije koja barata složenim tekstualnim modelima i tu zaista postoje određeni rizici da bi tu moglo doći do nekog fake newsa, do širanja dezinformacija, međutim opet postoje načini kako će se takvi modeli regulirati, kako će se definirati da mora postojati ljudski nadzor, da se mora u svakom trenutku moći provjeriti da li je neka informacija točna. Rekla bi da nam tu umjetna inteligencija nije donijela nešto novo, odnosno na što već sad imamo, gdje na društvenim mrežama, na internetu bilo tko može izaći sa bilo kakvom informacijom, bila ona točna ili ne. Čak bih rekla da kod umjetne inteligencije imamo zapravo više prostora da unaprijed programiramo i smanjimo mogućnost greške i da taj neki rezultat koji izađe bude pogrešan.
Evo sad spomenuli ste regulaciju pa ćemo se na taj dio prebaciti. Europska unija naravno želi regulirati umjetnu inteligenciju, rade na aktu o umjetnoj inteligenciji, nadaju se, ako se ne varam, da će do kraja godine usvojiti, vidjet ćemo kako će to ići. Evo, vi ste rekli, bit će tu i kategorizacija od potpune zabrane do dobrovoljne regulacije, ali kako je moguće regulirati nešto za što ne znamo kako će se ponašati, kako će se razvijati u budućnosti? Evo, čisto paralela, ne znam koliko je dobra usporedba, ali vlada je kod nas pokušala regulirati digitalne platforme, rad preko digitalnih platformi, i vidimo da je to ispalo veliki fijasko na početku. Pa mislite doista da će Europska unija uspjeti u ovoj regulaciji?
To je, ja bih rekla, problem koji uvijek postoji sa tehnologijom, a to je da se tehnologija iznimno brzo razvija, iznimno brzo napreduje, a legislativa, države, politika nisu u stanju jednakom brzinom regulirati, odnosno jednakom brzinom definirati pravila.
Jer mi imamo još uvijek zakone iz 1970.
Tako
koji su na stazi.
Tako je, tako je. Ja bih rekla da ono što mogu reći iz perspektive HUP-a i HUP ICT-a, da u svakom slučaju regulacija ne bi trebala biti pretjerana. Ona bi trebala se svesti na onaj minimum dužan da osiguramo zaštitu nekih ovih temeljnih prava o kojima smo razgovarali. Međutim, naravno da ona treba postojati na neki način. Ono što se zapravo dešava ponovno, ali to, ja bih rekla, nije samo kod ove teme umjetne inteligencije, to je tako većinom kad se radi o tehnološkim temama, da mi imamo umjetnu inteligenciju koja već godinama se razvija, ona već danas postoji u javnom sektoru, u privatnom sektoru, u svim sferama našeg društva, a regulacija se tek sada razvija. Odnosno, Europska unija već unazad 4-5 godina radi na toj regulaciji, razmišlja kako će ju napraviti. Mi sad već imamo umjetnu inteligenciju u praksi, a tek do kraja ove godine, kako ste dobro rekli, bi mogli imati nekakvo konkretno zakonodavno rješenje. Kako regulirati nešto što ne znamo kako će izgledati? Pa tako da ta regulacija mora biti vrlo načelna. Znači, tu se neće ulaziti u nekakve detalje, jer je vrlo bitno da regulacija ne ograniči inovativnost, ne ograniči razvoj tehnologije i primjenu za dobrobit.
Da, to sam vas baš htjela pitati, tipa da naše neke startupove koji su u Hrvatskoj sve češći, da ne bude još jedna administrativna prepreka.
Tako je, to se ne bi smjelo dogoditi i ne bi trebalo. Ono što bi ovaj nacrt akta umjetnoj inteligenciji koji je trenutno na raspravi na razini Europske unije, on bi trebao ići u smjeru da uvede regulaciju samo u one sfere gdje se umjetna inteligencija koristi, u sferama gdje bi moglo doći do određenog utjecaja ili na ljudska prava ili na sigurnost. Primjerice, kada se radi o proizvodima koji su u direktnom doticaju sa ljudima, na primjer igračke, na primjer motorna vozila, na primjer medicinski uređaj. U takvim situacijama će se postaviti neki vrlo strogi zahtjevi što se tiče transparentnosti, da mora biti vrlo jasno prema korisniku navedeno kako ta umjetna inteligencija funkcionira, da mora postojati kontrola njezinog rada, da mora postojati ljudski nadzor. Znači, to su te nekakve, da, administrativne stvari, ali koje će morati postojati u onim sferama gdje postoji nekakav rizik kršenja ili utjecaja na ljudskih prava. Dok u nekim drugim sferama koje nisu takve, će ta regulacija ili je neće biti ili će biti vrlo mala. To bi bila, recimo, primjena umjetne inteligencije u videoigrama ili ovakvim nekakvim chat modelima.
Gdje se ne može toliko zlorabiti.
Tako je. No, u onim područjima gdje postoji, recimo, nekakva, recimo, ideja je da najstroža bude upravo u ovakvim proizvodima kojima sam rekla, ili recimo u područjima gdje će umjetna inteligencija regulirati, odnosno, ajmo reći, utjecati na rad nekih vrlo kritičnih infrastruktura kao što su struja, voda, sve nekakve komunalne usluge, ili recimo u edukaciji, ili recimo u HR sustavima. Recimo, to vam je jedna od tema na EU razini o kojoj se dosta razgovara, koliko će poslodavci smjeti prilikom zapošljavanja, procjene zaposlenika koristiti umjetnu inteligenciju. Znači, ideja je da regulacija postoji tamo, jel? Međutim, svakako regulacija ne bi smjela biti pretjerana, ona bi trebala biti isključivo nužna kako se ne bi spriječile sve te dobrobiti koje umjetna inteligencija može napraviti za društvo i za kompanije.
Evo, na početku smo se malo našali s ovim Terminatorom, rekli ste da ne možemo to očekivati, no procjenjuje se da bi nas strojevi, sustavi, roboti, nazovimo ih kako god, mogli zamijeniti što se tiče naših radnih mjesta. Evo, vi ste spomenuli gdje se to sve koristi, pa procjena je da bi u svijetu negdje oko 300 milijuna radnih mjesta mogli zamijeniti upravo sustavi, a procjenjuje se da bi ta brojka u Hrvatskoj mogla biti oko 400 tisuća, a podsjećam da smo mi negdje oko 1.600.000 zaposlenih zapravo u zemlji. Pa možete li mi to demantirati, potvrditi? Trebamo li se bojati u kojim poslovima bi doista mi mogli biti zamjenjivi? Pretpostavljam da je to više sad što se tiče umjetne inteligencije administrativni neki poslovi. Pa evo, primjerice, i jedan novinar lakše ga je zamijeniti nego netko tko radi s rukama.
Pa ja bih rekla ovako, ja bih rekla da prvo moramo samo pogledat što je zapravo umjetna inteligencija, koja je njezina svrha. Ja bih nju zapravo svela u jedan vrlo veći generalni pojam digitalizacije. Mi kao HUP ICT se zalažemo za to da digitalizacija treba biti osnovna strategija naše države, našeg društva, jer bez digitalizacije nema prosperiteta. Čisto za podatak, danas je udio ICT-a u hrvatskom BDP-u svega 4%, dok je nekakav potencijal prema nekim istraživanjama da bi do 2030. trebao doći do 15%. Povećavanje digitalizacije, povećavanje utjecaja ICT-a na sve kompanije iznimno utječe na produktivnost, iznimno utječe na povećanje profitabilnosti, na povećanje efikasnosti kako javnog, tako i privatnog sektora. E sad, to povećanje produktivnosti i efikasnosti se zapravo svodi na automatizaciju. Kao što ste rekli, kako je počelo? Počelo je sa zamjenom nekih fizičkih poslova sa strojevima koji su to radili umjesto nas. I nastavak toga je umjetna inteligencija. Ona može zapravo određene procese koji uključuju određene kognitivne sposobnosti, nekakav misaoni proces, isto tako može zamijeniti umjetna inteligencija. I točno je ovo što ste rekli, točno je da zapravo neke procjene govore da bi veliki broj radnih mjesta mogao biti zamijenjen sa umjetnom inteligencijom, međutim u isto vrijeme će biti stvoren veliki broj dodatnih radnih mjesta koje će tom umjetnom inteligencijom upravljati, koje će nadzirati tijek te umjetne inteligencije, koje će osmišljavati koja su to dodatna područja u kojima ju možemo iskoristiti za dobrobit. Tako da ja bih rekla, to je neminovno da će se dogoditi, mi to ne možemo spriječiti, mi moramo zapravo vidjeti načine kako poticati primjenu toga i u gospodarstvu i u društvu u cilju prosperiteta cijeloga društva, a s druge strane moramo istovremeno pripremati svoje društvo da imamo dovoljno stručnjaka koji će u stanju biti poslije raditi na tim novim poslovima, koji će u startu biti poslovi koji će zahtijevati puno veće kvalifikacije, koji će zahtijevati IT razumijevanje, nešto na čemu moramo raditi, gdje znamo da smo trenutno dobri, imamo vrhunske IT stručnjake, ali sigurno imamo prostora za napredak.
To zapravo obrazovni sustav mora uskočiti, a vidimo da kod nas baš ne stojimo najbolje što se tiče informatike i odnosa prema samoj informatici. Evo, vi ste spomenuli i chat GPT nekako. Upravo ta pojava je odjednom aktualizirala ponovno ovu temu, a vi ste rekli već je dugo, dugo tu među nama. Pa me zanima, svi smo mi to skinuli, probali kako to funkcionira. Evo, u mom slučaju baš i nije najbolje, no u razgovoru s nekim IT-evcima sam čula da oni to koriste za PHP-ove i da dobro funkcionira. Pa možemo li očekivati da to doista dođe do te razine da, recimo, ja više ne budem potrebna u redakciji?
To se sigurno neće nikad dogoditi na taj način. Mislim da opet, kao što sam rekla, trebamo gledati kako tu tehnologiju možemo koristiti za svoje dobro. Mislim da sam nedavno čula gdje je netko komentirao to će sad omogućiti djeci da ne uče, nego da dobiju sve odgovore.
Da studenti, recimo, da pišu diplomske radove.
Međutim, vjerujem da se možete složiti sa mnom, od uvijek je bilo prepisivanja. Bilo je prepisivanje kad sam ja bila u školi.
I dosta kreativnih načina.
I imali smo uvijek vrlo kreativne načine, tako da ovo je samo drugi modalitet istoga. Tako da ja vjerujem da koliko god da postoje određene sfere gdje će možda taj chat GPT i slični modeli zamijeniti ili ajmo reći pomoći da se neke stvari obave brže, ali da će sad u potpunosti eliminirati, neće. Jer kao što ste vjerojatno i sami primijetili, ja sam sigurno primijetila da na određena pitanja su odgovori koje dobivamo potpuno pogrešni. Zašto? Jer je to na kraju ipak matematički model. To je zapravo softver i matematika sa nekim predefiniranim parametrima gdje onaj nekakav koji nikad ne može potpuno nadomjestiti nekakav ljudsku inteligenciju. Znači onu inteligenciju koja dolazi od čovjeka.
I evo za kraj ćemo, pretpostavljam da ste vidjeli, grupa pod nazivom Future of Life Institute pokrenula je peticiju kojom traže 6-mjesečni moratorij na razvoj umjetne inteligencije. Pa vas moram pitati, ima li to smisla? Vjerojatno su oni ovi koji se boje budućnosti i razvoja umjetne inteligencije više od ostalih, ali koji je smisao zaustaviti nešto što, evo vi ste i sami rekli, donosi više dobrobiti nego loših stvari?
Apsolutno nema smisla. Umjetna inteligencija je već sada svuda oko nas. Ona se koristi. Postoje ogromni primjeri jako dobrih praksi od poljoprivrede do kibernetičke sigurnosti gdje umjetna inteligencija u stanju vrlo brzo obraditi veliki broj podataka i spriječiti kibernetičke napade, do industrije proizvodnje vozila, do pametnih gradova. Znači, postoji toliko primjera gdje umjetna inteligencija je iznimno korisna i je ono što bi se trebalo dogoditi da zapravo ju svi zajedno kao društvo potičemo da se koristi i više. više. Jer ona može povećati kvalitetu života nas kao pojedinaca, ako će se sve više primjenjivati u javnom sektoru, i može povećati profitabilnost naših kompanija. Ja bih rekla, svaka nova tehnologija donosi određene strahove, to je naš prirodan strah od nepoznatog, pa vjerovatno otud i ova peticija. Međutim, mislim da treba te strahove racionalizirati, svesti se na početak, shvatiti koje su prednosti te nove tehnologije, implementirati ju tamo gdje je dobra, a naravno uvijek treba obratiti pozornosti na rizike da se oni mitigiraju što je više moguće.
Dobro, prije svega je potrebno približiti to ljudima na nekakav jezikom jednostavniji način da shvate o čemu je riječ. Evo, samo još za kraj, spomenuli ste kibernetičku sigurnost, koliko smo mi danas ranjivi?
Pa kibernetička sigurnost je nešto gdje nikad ne možemo biti 100% zaštićeni, jer kako se tehnologija brzo mijenja, toliko brzo razno razni hakeri i oni koji imaju zapravo ideju ugrožavati sigurnost jednako brzo napreduju.
Da,
jer
danas nas netko pokrade sa dva klika, prije to malo je teže bilo provaliti u kuću i slično.
Znači, tu nikada nema 100% sigurnosti, međutim, evo, umjetna inteligencija je baš područje koje iznimno može pomoći baš u dijelu kibernetičke sigurnosti, jer zapravo danas su podaci posvuda i podaci se u pravilu čuvaju u oblaku, čuvaju se na nekim serverima, i tu je iznimno važno i zapravo osnovna postavka funkcioniranja umjetne inteligencije da postoji vrlo visoka razina sigurnosti, da su ti podaci kojima ona barata zaštićeni. Tako da to je zapravo povezano jedno sa drugim. Umjetna inteligencija treba podatke da bi mogla funkcionirati, a u isto vrijeme umjetna inteligencija pomaže da se oni zaštite. Na ovom primjeru koji sam vam rekla, znači, čovjek sigurno nije u stanju u vrlo kratkom vremenu, ljudski mozak nije u stanju izanalizirati ogroman broj prijetnji koji se događaju istovremeno, dok model umjetne inteligencije to je. Tako da baš u dijelu kibernetičke sigurnosti umjetna inteligencija nešto što bi iznimno trebalo poticati, razvijati, kompanije bi ju trebale implementirati u svoje sustave, jer upravo to će pridonijeti tome da su ti podaci sigurniji i da taj rizik nekakvih napada svedemo na minimum.
Evo, nadam se da smo ovim razgovorom malo umirili one koji su u strahu. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.